zulmediye, her dini mezhepte ola zulmelese, kıyamete kalmaz zulmü. Bu dünyada elen hesap perdaht onlar. Ya malından çıkılar, ya oğladından, ya canından. Her şey ki insan ona üreh bağlayıp dilbestedi, ondan gerek bunun tavanın versin. Ferman şeyi yaizukum leallakum tezekkarun. Allah tebalik ve teala sizi böyle muizeli ki, inşallah ve qoli nasihat alasız ve yola düşersiz ve Allah teala'nın desturatına boyun koyasız. Xub, yani rəftar razı zindeganlıkta telaş ediyorsunuz ki, islah ediyorsunuz. Ve bunu meselelerce arz edeyim ki, dosti, refaqat, məhəbbət, məvəddət, vəfa, əhd və peymana və birinə xeyirxah olmaqlıq, mərzdən və qori iadət eləmaqlıq, təfəqqüt dilcülüq eləmaqlıq, onları ki, giriftardırlar, olan müşkilatına təvəccüh eləmaqlıq, yetim nəvazi və gözəl sifətlər ki, Allah təbarik və teala Quranda və Peyğəmbər Ali Peyğəmbərin sünnət usiləsində bəyan olunubdur. Bunlara insan əməl eləmaqlıq, bahis olar ki, həm dünyada, həm ahirətdə əziz olsun və qəlbilərdə yer tapsın. Üsulən insan maşının təyərləri kimin dəyi fərzi buyurun ki, bir-birindən xəbər olmayan. Görərsən ki, bir dənə maşın yolda gedir, hala bir vəsiləyi nəqliyyə, bir təyər məsələn xarab oldu, pənsər oldu, sobisinin xəbəri yoxdur. Çün bir yoxdur, xəbəri yoxdur bir-birindən. Atıfə yoxdur, mehru məhəbbət yoxdur. Zindəciyi insanlar belə dəyir, toənba atıf o mehru məhəbbətdir. Vaxtı belədir, bizim rəftarlarımızın bir-birinə qətən təsiri vardır. Qətən insanlar şifteyi mehru məhəbbətdir. Qətən bir-birinə artıq əlaqələri vardır. Ona görə bizə sifariş ediblər ki, muazib olun, ədaləti sövün, bir-bir yaxşılıqları sövün, əl üzdən gəldi bir-birizə xidmət edin. İnsan bir dəfə dünyaya gəlibdir və bu zərf zamanı və məkanidən gələn nəhayət istifadə edə bilmənə xidmət eləməklığa. Xoşa o adamların halına ki, vaqən fürsətdən yaxşı istifadə edərlər və silah özlərinin xidmət qüzar eləməklığa. Bir əxərə insan dünyadan gedəcək niyaz bir sərmayə var idi və həmişə yaxşı ad qalar və o insanlar ki, məmurən müzayiq elərlər bu demiyorlar xidmətdən, onlar zindəqanlıqda müvaffaq insanlar deyirlər. Ona görə rivayətdə varımızdır ki, xalitun nasə müxalətətən in mettum məhə bəku əleykum. Çox zalibdir əmirul müminin bu fərmaşı. Buyurun, mərdümlə elə maşirət edin, elə zindəqanlıq edin. Tam adam ki, dirisiz, mərdümsiz, dustusunlar. Elə ki, köçdüz, getdüz, öldüz, onda bir yolları çox zalibdir. Və in eşdüm hannu iləykum. Əgər öldüyüz, mərdüm sizə ağlayan. Mərdüm əzadar ola. Məclisi təziyyət soruşa. Xanavadızə təsliyyət deyə. Sərsəlaməti deyə. İndi əgər halı həyatda qaldır, onda da mərdüm sizə arzuyu səlaməti eləyə. Və həmişə vücudunuzdan bəhrəmənd ola. Yəni, zindəqanlıqda maaşiyyətiniz büzür olsun. Və bunlar bir əsas insanların rəftarlarıdır. Məmulən, bəzi adamlar zindəqanlıqda müvaffaq deyirlər, quru bərxur deyirlər, cazibələri yoxdur. Nəticəsi bu, ya müzayiq elərlər xidmət eləməqlıqdan. Nəticəsi budur, qəlbilərdə ucur ki, bayad o şayət yerləri olmaz. Allah Ta'ala hamımıza bu tofiqi mərhəmət eləsin ki, iman və əməli salihə dara olaq. Qəlbilərimiz nuri imanı Qur'anla münəvvəl olsun. Vücud-u mübarək imam zaman salamu rahiyyətli cəmiz. Bəliyyat-ı səmavi ərzidən inşallah məhfuz eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və alih, Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və alih, يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله
وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Malim Rabbim.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا اللَّهُ يَا قَيُّومُ.
Allah nece batinde imam zamana konağı olurla onlar zahirde de imam zamanı sürmesinde eylesin.
Bakının şer'i vaktiyle sübh azanı.
Hayya 'alā
اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بدنك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayın göstericileri. İrasat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Meyliyim Allah bu urus başlılar, bilmiyirem hardan aşıp daştılar. Ülkede günden güne çoklaştılar, her emele, her işe çulgaştılar. Qoymayın ay köhnələr, ay yaşlılar, ey bərələr, hər yerə dırmaşdılar.
Birinci hissə.
Dünyada kapitalizmin genişlənməsi və bununla əlaqədar olaraq böyük imperiyaların digər ölkələri, o cümlədən İranı ələ keçirib, onun enerji və təbii sərvətlərini çalıb çapmaqda rəqabət aparmaları, 19-cu əsrdə onların ekspansiyanı siyasətlərinin güclənib geniş sahələrə yerənməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə qüdrət ocaqlarının qarşıya qoyduğu məqsəd başqa ölkələrin iqtisadi qaynaqlarını ələ keçirmək və hərbi istila və nüfuz ilə bu ölkələrin təbii sərvətlərini talamaqdan ibarət idi. Bu istiqamətdə Rusiya həmin güc və qüdrət ocaqlarından biriydi ki, İngiltərə ilə rəqabət apararaq Qacarlar dövründə İranda hakimiyyətin zəifliyi və güçsüzlüyündən istifadə edərək qeyri-bərabər müharibələr zəminində öz müstəmləkçilik siyasətini İrana qəbul etdirə bildi.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
bir dənə rəqabət var idi Rusla İngiliz arasında. İran da jeopolitik baxımından o sərzəmini bozulcu bazıda qərar tapmışdı. İstərsə Qacarlar hükuməti başda olaydı, istərsə Pəhləvi olaydı, hər kəs olsaydı. Bu bir dənə universal siyasət idi. Yəni Avropadakı devlətlər istəyirdilər ki, kəndi ixtilaflarını, münaqişələrini Avropanın sınırlarından dışarıya çəksinlər. İstər istəməz İran da bu bölgədə qərar tapmışdı. Bu iş olacaqdı. Rusiyanın politikası o zaman İngilizlərə qalib deyildi. Yəni İngiltərə, İngilistan istəyirdi ki, öz əyanı Hindistanın sərhəddində, İran körfəzində, ya Xəlici Farsıda möhkəmləsin. Onun üçün İranı da istəyirdi ki, bu quzeydə, şumalda məşğul eləsin Ruslarla.
Rusiya 18-ci əsrin əvvəllərindən Petrin geniş miqyaslı reformaları ilə yeni sənaye dövrünə keçdi. Rusiya Petrin yeni modelini arxalanaraq şərqə baxmaq siyasətini müxtəlif bölgələrə ötkün düşüb istilası altında olan bölgələri genişləndirmək, azad sulara yol tapma, ticarət və hərbi əlaqələr və münasibətləri gücləndirmək siyasətini qarşıya məqsəd qoydu. Bu məqsədlərə çatmaq üçün Rusiyanın qonşu bölgələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha doğrusu, bu imperiya üçün həmin bölgələr xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu arada Qafqaz Rusiyanın ən önəmli qonşusu kimi xüsusi tədbir və strategiya ilə Rusiyanın istilası altına keçməlidir. Ruslar Qafqaza strateji əhəmiyyətli baza kimi baxırdılar.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Rusiya başladı ki, iki istiqamətdə orada ordu aparıb və o torpaqları işgal etsin. Birisi oldu ki, cənubi istiqamətdə Qafqaza sarı. Çünki bilirik ki, Rusiya bütün tarix boyu elə daimən istəyir ki, torpağı genişləndirsin və bu sahədə orada soraq tutur ki, harda eləyə bilir ki, bir dənə təbii məntəqə olsun, dağlıq məntəqə olsun, eləyə bilsin, bir istiqamət məntəqəsi yaratsın və istihkamat olsun təbii ki, orada eləyə bilsin ki, torpağını qorusun və müdafiə etsin. Nizami bazalar yaratsın və bu səbəbdə odur ki, 1801-ci ildə Rusiya gəldi öz torpağının cənubu qərb sahəsində, Qafqaz məntəqəsində.
Napolon Bonapart Rusya'nın sınırlarındaydı. Hatta Rusya'dan o zaman Kafkaslardan bir tane elçi geldi Tebriz'e, Abbas Mizi'ye ki biz sülh istiyoruz. Yani savaşamıyordu iki cephede. O zaman yani sefiri devleti İngilistan'da Sir Percy Sykes'de ki tarihi İran'ı yazıp Robert Watson'daki tarihi Gazar'da yazıp diye o zaman Rusya eləyən miydi? Qərarlıdır ki, sülh ola. Amma İngilistan bunu qoymadı. Niyə qoymadı? Dedi ki, İranı bazıda məşğul eləyim. Öz əyanı Xəlic Farsıda möhkəmləsin. Cənubda, Hindistanın
Fars
körfəzində. Bir dənə rəqabət var idi. Rusların da Petri Çəbi zamanından. Ki, hətta bu da doğru deyil. Petri Çəbi'dən çox sonra bunu yazılıbdır ki, Rusiya gərək Xəlici Farsa getişə.
Digər tərəfdən isə Qafqazı ələ keçirmək, nəinki Rusları Osmanlılar ilə rəqabət aparmaq üçün samballı və yaxşı vəziyyətdə qərar verirdi, həm də bu regionda Osmanlıların mövqeylərinin güclənməsinə mane olurdu. Bununla da Çar İmperiyasının ekspansiyonizmliyi 19-cu əsrə qədər, deməli, Rusiyanın qüdrətli bir imperiyaya çevrilməsinə qədər davam etdi və beləliklə Qafqazı ələ keçirmək üçün müharibə odu alovlandı.
Rəhmətli şair Bəxtiyar Vəhabzadənin qeydlərini bərabər eşidirik.
Milləti millət kimi qoruyub saxlayan ən böyük amillərdən biridir. Bunu biz yaşamışıq, biz bilirik. Məsələn, sizə haradakı Azərbaycanda din möhkəmdir, orada onu ərlədirik. Orada o millət Rus 200 ildir çalışır ki, bizi Ruslaşdırsın.
Şəkil.
Götür bu şəkil, niyə bu Ruslaşmadı? Çünkü buna din möhkəm. Məştağa var, Bakının yanında. Ölə Rus ora nəyi çalışdı ki, toplu qədərini? Lap Sovet hükümətinin ən zirvədə olan zamanında. Qurban bayramını dələdi, oruçluq bayramını dələdi. Ondan sonra balasını sünnət dələdi. Ölüsünü Quranla da, yəni dinlə də yola saldı və s. Ona görə də dinin nə qədər millətin millət kimi qalmasında böyük rol olduğunu biz başı bəlalılar istəyirik. Bakını qeydəldilər şəhərlərdə. Bakıda ailələr var ki, ana dilində danışmağı bilmir.
Hətta bunlar bu Şərq ağacların belə çıxartıb yol keçirdilər yerlərini. Yəni bu ki, bizim yerli sögüddür, incir ağacları da digər ağaclar ki var, şərqi andırır, sökülür. Onları dəyişdirirlər. Və hətta o ki, bir beybət meçidi ki, siz eşitmişsiniz. Onun niyə görə? Dənizdən ki, yaxınlaşanda minarəli, mühtəşəm, bir hörmətli, bir müsəlman ölkəsinə, müsəlman bir şəhərinə yaxınlaşmaqdır, hiss olunurdu. Və o ki, o gözəllik də oradan həmin o illərin qurbanı oldu.
Deyibəti dağıtdırar meşidi. Sonra ayrı yerlərdə də, mədən meşid yerdə dağıtdırar. Oldan Züveybəti söktülər.
Qacarlar sülaləsinin başlanğıcında İranın ekspansiyonizmliyi və rusların ekspansiyonizm siyasətləri qarşıya məqsəd qoyması, habelə Qafqazda İran ilə Rusiya maraqlarının toqquşması elə münaqişələrə səbəb oldu ki, İrana xeyli zərərli olub, ağır nəticələrə gətirib çıxardı.
Sergir Özdil öz güzarişində Britaniyaya belə yazıb: It is my sincere opinion that having the safety of our Indian territory solely in view, it would be better policy to have Persian in this present state of the weakness and barbarism. Deyir ki, dövləti İngilistanın siyasəti budur ki, indi ki, Napoleon Bonapartın təhdidini, təhlükəsini başımızdan uzaqlatmışıq, sərhəddat-ı Hindistanı təcavüzdən məsul eləmişıq, qoyun İran milləti bu cür zəif, təvəhhüş və bərbəriyyət halında baqi qalsın. Bu səfiri dövləti İngilistanın yazdığıdır. Liza demək istəyirəm ki, bu dövlət İngilistanı şimdi də bütün arşivlə sənəddir. Mən də bunu elə oradan İngiltərənin, İngilistanın özünün, British Library-sinin, General Library-sindən çıxartmışım. Bu da mənim kitabımda da aynən də vardır.
Söktülər, kilsələr söktülər, kitab nədir, dəftər nədir, Quran nədir, hamısını yandırdılar, mollaların tutular, güllələdilər. Ya bunlar hamısını Bəkidən nə qaldı? Bəkini tərtəmiz elədilər.
Müəllif və tədqiqatçı Hüccətülislam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İslam alimləri, o cümlədən mərhum Seyyid Məhəmməd Mücahid, Kərbəlada böyük mərcəy təqlid və alim, bu müharibədə olubdur, fətva verib ki, İran İslam torpaqları gərək Rus imperatorundan azad ola. Baxmayaraq ki, nəticə ucur olanmıyıbdır. Amma bunlar bir müsəlman kimi, yəni kişi kimin söz deyiblə, sözlərində dayanıbla, gözləri də gəliblə müharibədə olublar. Seyyid Məhəmməd Mücahid mərhum Kərbəladan gəlibdir və ona tabi olan onun şagirdləri, mərhum Molla Əhməd Nəraqi və ayrıları həm cihadi risalələr yazıblar, kitablar yazıblar, orada müharibənin, yəni müdafiənin, İran məmləkətinin İslam torpağını müdafiə etməyin vacibliyim bildiriblər. Bütün müsəlmanlara deyiblər, vacibdir ki, indi İrandan müdafiə oluna Rus mütəcavüzlərinin qarşısında həm özləri gəliblər. 19-cu əsrin əvvəlindən biz nəzərdə alsaq, 803-cü illərdən İran-Rusiya arasında müharibə olubdu. Bu müharibə davam edibdi. Ta 1813-cü ilə can onda bir müqavilə yazılıbdır. O müqavilə əsasında da İranın çoxlu torpaqları əldən gedib Rusiyanın hakimiyyət altına. Bu müqavilənin adı Gülüstan müqaviləsidir ki, bu Qarabağda yazılıb bir Gülüstan adı kəndisində 1813-cü il oktobrun 12-sində ya Şəmsi İran tarixi ilə desək 1192-ci il Mehr ayının 20-sində bu müqavilə yazılıbdır. O müqavilənin üstəyəni İran dövləti, İran hərbçiləri, İran ordusu Rusiya təəssüflə bərabər olanmayıbdır, məcbur olubdur Rusiyanın bu təklifini qəbul eləsin və imzalasın, yəni Gülüstan qavləsi və əhdinami Gülüstan.
Bir uçaydım bu sırtınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırırdı, kim qaldı.
Gündüzün kimidir gecələrində, ayaqızlar var kökələrində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsən, bakım mənim uzaq görən gözümsən, bakım canım ciğerimsən, özümsən, bakım sayıq keşik kimdir nəzərin məni, öz mavi aynandır xəzərin məni, öz mavi aynandır xəzərin məni.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
İngiltərənin politikası, siyasəti bundan ibarət idi ki, bizim o şəhirlərimizdə əlimizdən getdi. Hətta Sırgır Özlü o zaman deyir ki, yəni bu Gülistan mahidəsini siz Ruslarla bağlayın, bu 17 şəhir də sizdən geçsin, mən sonra vəsatət edəcəm Tezar Rusun şeyində. Bəzi məntəqələri sizdən geri, onlardan geri alam, sizə verəm. Və bu 3 nöqtə ki, mühümü də Gökçayıdır. Yəni orada ipham qalmışdı, bunu saxlamışdılar ki, sabahlarıma Rusiya ilə bizim ixtilafımız olacaqdı. Napoleon Bonaparte işə götürdükdü, işdən götürdükdən sonra yenə biz bunu dirildaq, Rusiyanı İranla dərc eləyək, biz kəndi mənfəətlərimizə varaq.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bu müqavilə niyə İranla imzalandı? Bu demək olar ki, göstərir ki, böyük imperiya, Rusiya imperiyası İranın hüquqi cəhətdən haqlı bilirdi ki, bu torpaqlar İran torpağıdır. Bu onu istəyirdi mənimsəmək üçün, onu istəyirdi əldə etsinlər, gərək ki, günənə sənəd imzalasınlar. Bu sənəd beynəlxalq, o zaman da bu beynəlxalq təşkilatlar yoxdur ki, o istəyirdi göstərək ki, bu torpaqları biz qanuni cəhətdən müharibədən sonra İrandan işğal edib öz torpağımıza qovuşdurmuşuq. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Bakıda, o birisi Araz çayının şimalında yerləşən torpaqlar hamısı orada feodal dövlətləri vardı. Hansı dövlətlər? Bəs niyə Rusiya onlarla müqavilə imzalamadı? Biz İranla imzaladı. Bu göstərir ki, ora bizim torpaqlardır. Bizim hüquqi cəhətdən orada haqqımız varmış. Və bu səbəbdən oldu ki, orada imzaladılar və biz çoxlu şəhid verdik. 17 Qafqaz şəhəri bizə bir nostaljik bir hiss yaradar ki, bizim torpaqları əldən aldılar, bizim cavanları şəhid elədilər, çoxlu bizim ordumuzu şikəstə uğratdılar, torpaqlarımızı əldən aldılar. Bizimlə qonşu oldu, bizimlə qonşu deyildilər ruslar. müharibə çoxlu bizə kədərli və dərdli oldu və bizim torpaqları Rusiya əldə etdi və bütün ermənilər və xristiyan gürcülər də kömək elədilər ruslara. Salmanlar da çox istəyirdi ki, bizimlə bir olsun, çoxlu şəhidlər verdilər. Amma bu oldu ki, müqavilə imzalandı, yalnız Yerevan və Naxçıvan qaldı bizim torpaqlar arasında. Amma qalmış bütün Qafqaz məntəqələrində şəhərləri hamısı Rusiya əldə etdi.
Miladi tarixi ilə 1801-ci il mart ayının 11-də, hicri qəməri tarixi ilə 1215-ci il şavval ayının 25-də Rusiya imperatoru Pol qətlə yetirildikdən sonra Aleksandr Rusiyada hakimiyyətə çatdı. Aleksandr öz planlarını yerinə yetirmək üçün miladi tarixi ilə 1803-cü ildə Sisyanova tapşırıq verdi ki, Qafqazı ələ keçirib irəliləyişlərini davam etdirsin. Rusiya imperatoru bu hərəkətin İran ilə Rusiya arasında uzun sürən müharibələrə sahə hazırlayacağını düşünmürdü. O, belə güman edirdi ki, İran hökuməti qarşılaşdığı çətinliklər və problemlər üzündən Rusiya dövlətinin hərəkətlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin odu alavlandı ki, İranın tərkibindən əraziləri ayrılsın. Bu zamanda Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi qoşun, Naxçıvan xanlığının yardımcı qüvvələrinin köməyi ilə Ruslarla qarşı-qarşıya çıxdı. İranlılar çox tez Eçmiyadzində məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkildilər.
O zamanlar bunlar bir mucibi sistemi parlamenterizmi İngiliz. Bir tane dünyaya plan çəkiyordular. İngilistan 1814'ten 1914'e can dünyanın en azametli deniz kuvvetine sahibidir. Ve bununla dünyaya da hakim olurdu. Siz bakın yani isterse Avustralya olsun, Hindistan olsun, Kanada olsun, Amerika'da savaşlar olsun. Her yerde bu var idi. Bu nakşeyle mukabiline gelirdi. Veli İran'da bir tane istibdadı dahili var idi. Bir tane istimari harici vardı. Yani her bir zaman bu istimari harici görürdü ki İran'ın içerisinde istibdat zayıflayıbdi. Buna kan tezri gelirdi.
Yani daxilde istibdatdı ve temlekeçilik de ki İngiltere tarafından.
İngiltere. Bu bername ile bunlar kabağa gelirdi. İran'da böyle bir bername, böyle bir sistem yok idi. Herkes her bir zaman hükümetten narazı olurdu, ülemaya geçiyordu. Ülema da bir haddi de. Hatta Cengi İran Rus'un Türkmençay'da 2. devre savaşlarında fetavayı az necaf heye geldi, millet de o fetavaya göre gitti. Çünkü bir tane plan yok idi. Bir tane fermandehlik yok idi. Bir tane sistem yok idi. İran şas yedi.
Rusiya çox maraqlanırdı ki, isti sulara əl yetirsin. Çünki şimal cəhətdən onun imkanı yox idi ki, orada gəmiçilik eləsin. Ya indiki
Baltik de denizi sahasında da muhtelif orada ülkeler vardı. Orada bir ona maneçilik yaradılardılar. Onda yalnız bir tane limanı vardı. Deniz limanı o da St. Petersburg idi. Sonra Cenub sahasında da ki Hazar denizi vardı bir taraftan. Cenub-ı Gar tarafından Karadeniz. Karadeniz'de de isterdi ki gerek ki Bosfor ve Dardanel boğazlarından da oradan istifade edilerek geçsin. İsti sulara alt alsın. Tezi orada çetinlikler vardı. Bu sebepten isterdi ki İran vasıtasıyla bu isti sulara elde getirsin. Fars körfezinde ve Umman denizinde orada Hind okyanına alt alsın. Buna göre ki İran'ı o özüne göre bir vasıta yaratmıştı. İsteyirdi ki İran torpağından eleyebilsin ki bu sulara el getirsin. Ama o taraftan da Britanya vardı. Büyük Britanya ki Hindistan'da orada koloniya yaratmıştı. O da istemirdi ki Rusya o semte gitsin. Buna göre ki isteyirdi ki bunun dayandırsın. Bu sebepten oldu ki İran-Rusya muharebesinde İngiliz'in eli vardı. Mukabelede çoklu rol oynamıştı.
Ordunun vəzi nəcürüdür? Cənab dostu, ordu yox idi əsasən. Yəni
ordu yox idi.
Sərhəddatda elatlardılar gedirəm hərbiyə. Elatlar idi,
ondan sonra xanlar idi, feodal idi ki, o zariyə ona buna deyirdi ki, dücə, məsələn o şüvaliyələr idi. Ki feodallar idi, adamların yığırdılar, verirdilər, bir dənə fərmandaya gedirdilər. Hətta o cənghayı İran Rusda deyir ki, 15 min nəfər İrandan ordu yığmışlar, nəmin aparmışdılar. Çünki bunların silahları Rusiyanın o zamanının modern silahların qabağında hissət yoxdur. Onların 3 min kişi adamları var idi. 3 min kişi 15 min nəfərə qalib oldu.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan. Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyan. Tədqiqatçı və müəllif Hüccət İslam Mustafa Qulizadə. Şair Bəxtiyar Vahabzadə. Təmriz Radiosunun direktoru Hacı Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayə, prodüser və əsas mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şokul fədər can, dərdilə intihar duran hal, keşvədə ruzhay düşman, zəxmiyə sər buləndə buhran hal, istadi be cəng ru dər ru, خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم
bulağı
Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Təbriz radiosundan Bal Bulağı verilişini eşitməkdəsiniz. Sizi bu həftəki Bal Bulağı verilişini dinləməyə dəvət edirik. Gəlin hələlik rəhmətlik dərvişdən bu bir qəzəli dinləyək. Əgər əqlimiz qələm çəkir, hübabə bənzir ki, dəryavda rəqəm çəkir. Mədavr-ı şəmidə pərvanənin təvafına bax, nə iştiyaq ilə gör ömrünə qələm çəkir. Nə iştiyaq ilə gör ömrünə qələm çəkir. Qəzam səvveri aşıqların gözün dərya, bütün şaltını qəm, ləzzətin ələm çəkir. Səvveri aşıqların gözün dərya, bütün şaltını qəm, ləzzətin ələm çəkir. Diyar eşqidə töhmətlərin ağır yükünü, diyar eşqidə töhmətlərin ağır yükünü niyazlı aşıq ilə nazənin sənəm çəkirin. Mən alnımın yazısından şikayət eləmirəm, qəfəs məşəqqətini bülbülü hərəm çəkir. Vücud əgər səni simsitsə, heç darıxma gilən, əsil azadlığının nəqşəsin ədəm çəkir. Həkim rəhmət ilə bağlayanda bir qapını, açılma tərhini də sahibi kərəm çəkir. Özüm, sözüm, gözüm ağlar gülərdi qətrə təkin. Qəribə damlanı vəhdət səraya yem çəkir. Səfər qabaqda, əlim boş, üzüm qavrə dərviş. Səfər qabaqda, əlim boş, üzüm qavrə dərviş. Qəbəs ümidi məni turə dəm bədəm çəkir. Özüm, sözüm, gözüm ağlar gülərdi qətrə təkin. Qəribə damlanı vəhdət səraya yem çəkir. Səfər qabaqda, əlim boş, üzüm qarə dərviş.
qəbəs ümidi məni turə, dəmbədəm çəkir.
Təbriz Radiosundan Bal Bulağı verilişini eşitməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, siz tanınmış şair rəhmətlik dərvişin Diyarı Eşq adlı qəzəlini eşitdiniz. İndi də sizi fransalı yazıcı Gaston Mujenin İki Kəhliyin Hekayəsi ünvanlı dastanını dinləməyə cəlb edirəm diqqətinizi. Onu da deyim ki, dastanı Azərbaycan dilinə tərcüm edən Əli Tərcümandır, dinləyirsiniz. Bir gün Qiyum adlı bir kişi kövşəndən iki kəhlik tutub evə gətirib arvadına verir. Sonra deyir, Roza, ocağı yandır, bunları kabab elə, mən də gedim qonşunu nahara çağırım. Kəhliklər bişdi, ancaq Qiyum və qonşudan hələ bir xəbər yoxdur. Kişinin arvadı Roza onların hər birisini bir boşqaba çəkib masanın üstünə qoyur. Bu halda kəhliklərin birinin dərisindən bir tikə masanın üstünə düşür. Arvad tələsi onu götürüb ağzına qoyur. Arvad, bəh-bəh, nə yeməlidir? Nə olardı bunların qol qanadlarını yesəydim, bunların sümüklərini çeynəsəydim, deyə kəhliklərin birisini yedi. Sonra bu qərara gəldi ki, Qiyum kişiyə desin, onu qonşunun pişiyi oğurlayıb apardı. Roza pəncərədən başını çıxarıb eşiyə baxdı. Hələ də Qiyumgildən xəbər yoxdu. Ona görə qayıdıb ikinci kəhliyi yeməyə başladı. Əvvəlcə başını, sonra əl ayağını və ayrı yeməllərini. Beləliklə, kəhliklərin ikisini də yeyib, sonra onların sümüklərini torpağın altında bastırdı. Quşların yeyilməsindən az zaman keçmişdi ki, qapıda kişinin səsi gəldi. Ay arvad, quşları bişiribsənsə, onları masanın üstünə düz. İndi qonşu gəlib çatar. Roza, təəssüflə, mənim dostum, deməliyəm ki, kəhlikləri qonşunun pişiyi oğurlayıb apardı. Kişi, nə danışırsan axmaq arvad deyə qəzəblənir. Və qəzəblənərkən arvadının tərəfinə hücum çəkib onu döyməyə başlayır. Vəziyyəti çox mürəkkəb görəndə üzünü kişiyə tutub dedi, Əşi, şuluq edirəm, zarafat edirəm, quşlar masanın üstündə dəstərxanın altındadır. Kişi, hə, oldu, çox gözəl, sən dəstərxanı sal, üzüm ağlar gülərdi qətrətəkin. Qəribə damlanı
وحدت سرای یم چکیلی سفر قباختا الم بوش üzüm qara dərviş səfər qabaqda əlim boş üzüm qara dərviş qəbəs ümidi məni tura dəm bədəm çəkir Özüm, sözüm, gözüm ağlar gülərdi qətrə təkin. Qəribə damlanı vəhdət səraya yem çəkirim. Səfər qabaqda əlim boş üzüm qara dərviş, qəbəs ümidi məni turə dəmbədəm çəkirim. Biz radiosundan bal bulağı verilişini eşitməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, siz tanınmış şair rəhmətlik dərvişin Diyarı Eşq adlı qəzəlini eşitdiniz. İndi də sizi fransalı yazıcı Gaston Mujenin İki Kəhliyin Hekayəsi ünvanlı dastanını dinləməyə cəlb edirəm diqqətinizi. Onu da deyim ki, dastanı Azərbaycan dilinə tərcüm edən Əli Tərcümandır dinləyirsiniz. Bir gün Qiyum adlı bir kişi kövşəndən iki kəhlik tutub evə gətirir, arvadına verir. Sonra deyir, Roza, ocağı yandır, bunları kabab elə, mən də gedim, qonşunu nahara çağırım. Kəhliklər bişdi, ancaq Qiyum və qonşudan hələ bir xəbər yoxdur. Kişinin arvadı